Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi birodarlar. Siz aziz birodarlarimiz bilan yana radio to'lqinlarimiz orqali sog'-omon uchrashib turganimizdan bag'oyat minnatdormiz. Marhamat tinglang, efirda Dilkash radiosi. Odam ato bilan momo havo o'zining qip-yalang'och ikkaliklardan hech ham uyalmas edilar. Aziz radio tinglovchi, har birimizga yaxshi ma'lumki, ular gunoh qilishganlaridan keyin bir-birlaridan uyalishni boshladilar. Ular o'zlarining ustiga kim kiyganlarida ayib hamda gunohi va uyatni berkitamiz deb harakat qilishdi. Lekin buning iloji yo'q edi. Xudovand ularning otasi bo'lib ularni sevardi, g'amxo'rlik qilardi. Ammo odam ato va momo havo uning sevgisini rad etib, otalik g'amxo'rligidan mahrum bo'ldilar. Ular Adan bog'idan haydaldilar. Bu bog' esa ularning uyi edi. Bu otaning uyi, marhamat, barokatlar uyi edi. Odam ato va momo havo yetim bo'ldilar. Ular otalaridan ayrildilar va ota ham o'z o'g'illari bolalardan ayrildi. Bu juda dahshatlidir. Buni faqatgina o'zlarining yaqinlarini yo'qotgan insonlargina tushunishi mumkin. Ko'plab birodarlarimiz shunday deb aytganini ko'p bora eshitganmiz. Ya'ni odam ato bilan momo havoning ayblari tufayli odamzod shunday ahvolga tushib qoldi degan gaplar. Ushbu aytilgan gaplar qanchalik to'g'ri yoki noto'g'ri ekanligini esa har birimiz o'zimiz hal qila qolaylik. Endilikda Adan bog'idan haydalgan odam ato yetim bo'lib qoldi. U Xudo bilan bo'lgan yaqin o'zaro munosabatdan ayrildi. Xudoning huzuridan chetlatildi. Yetim va ota-onasi mehri ostida bo'lgan insonlarning xulq-atvorida qanday farq bor? Albatta, buni ko'pchiligimiz tushuntirib bera olamiz. Lekin barchasini boshdan o'tkazish va o'z tanasida sinab ko'rish umuman boshqacha bo'ladi. Farzandlarga dalda berish ota-onaning burchidir. Agarda insonda daldaga bo'lgan muhtojligi qondirilmagan bo'lsa, o'sha inson tinmay qidiruvda, dalda olish qidiruvda bo'ladi. Bu esa jamoatning xastaligi bo'lib, ko'p yetakchi va cho'ponlar u bilan xastalanganligi ham ma'lum. Lekin Xudovand uning huzurida bo'luvchi yetakchilarni ko'rishni istaydi. Aynan otaning huzurida bo'lish esa qanday ajoyibdir. Agar bu narsa bo'lmasa, Xudovandning tovushini eshitish murakkab bo'ladi. Biz yetimlik pag'onasidan o'g'illik pag'onasiga o'tishimizni Xudo juda xohlaydi. Yuhanna maktubining 14-bobi, 18-oyatida shunday deb yozib qo'yilgan. Sizlarni yetib qoldirmayman. Yana oldingizga qaytib kelaman. Shunday ajoyib otamiz borligidan faxrlansak arziydi. Azizlar, Xudovand yana qaytib kelganida uni yorug' yuz bilan kutib olaylik. Unga Xudovandga munosib hayot kechirishga harakat qilaylik. Shuning bilan azizlar, ishtirishimiz ham o'z payoniga yetib bormoqda. Bizning internetdagi saytimiz manzili esa www.najot.com. Hurmatli radio tinglovchi birodarlar, vaqt topib albatta ushbu saytimizga marhamat qiling va o'zingiz uchun kerakli ma'lumotlarga ega bo'ling. Hozircha xayr, omon bo'linglar.